vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny zdravím u toho dnešního komentovaného čtení z Midgardu. Zdraví vás Petr Václav, no a věřím, že v pondělí 7. prosince 2020 si opět posuneme naše vědění o mládí těch tří sourozenců Čapkových. Takže si to posuneme o kousek dál. No, pochopili o celé rodince, ale zejména je to tam věnované hodně, hodně Karlovi a Josefovi, dříve Ičkovi a Pečanovi. Tak koukneme se na to, kdo má dneska svátek. To je opravdu zajímavé. Dnes slaví Ambrožové a Benjamín, čili Benjamínové. Tak Ambrožové, kolik pak jich máme? No Ambrož, 63 v České republice, 656. příčka, tak to jsou Ambrožové a potom Benjamín. Já vím, že ta písnička od Hany Zagorové, Benjamín, 266, těch je 692. příčka, těch je o něco méně tedy. No, nebo více, teď jsem se v tom úplně ztratil, takže Benjamínkové 266, Ambrožové ještě jednou, Ambrož 63, jenom tak. Takže dneska slaví nějakých pár set oslavenců, ale to nevadí. My i tak Ambrožům a Benjamínům teď tady se studia Midgard přejeme hodně pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co přijdou popřát. A vy, kteří znáte nějakého Ambrože, Benjamína, tak jim nezapomeňte popřát. Mimo to je dnes Mezinárodní den civilního letectva. Bohužel ještě není pořád Mezinárodní den říčního ponorkového letectva, to nám teprve bude zavedeno admirálem, pokud se stane premiérem třeba, tak jeho admirálem ve výslužbě, tak by nám to mohlo být zavedeno. Zatím je to Mezinárodní den civilního letectva. No. Civilní letectvo bude podléhat brzy takové významné změně, která by se dala přisoudit asi takové změně, jako když se řešily únosy letadel a posléze teroristické, takzvané teroristické útoky těmito letadly, kdy se výrazně změnil vztah kapitán-pilot versus posádka, kdy jsou bezpečnostními dveřmi uzamčeni, tak aby nemohli být jakkoliv přinuceni někam letět. Mám na to svůj názor. No a zrovna taková změna, taková, dalo by se říci, zásadní změna, ta se bude odehrávat brzy teď po tom covidovém šílenství nebo v rámci něj. Protože na palubu bude moci pouze a jedině vejít ten, jenom ten, kdo se prokáže ne dobyčím pasem, a kdo se prokáže očkovacím průkazem nebo certifikátem o tom, že je otestován to teď a případně, že je oočkován, čili šelma si podepíše své. Inu, to je současnost, my se půjdeme začíst do té minulosti, jenom připomenu, můžeme komunikovat na Skypeu, PetSyn2, to znáte. No a potom ještě můžeme pochopitelně komunikovat na telefonním čísle 774-139-044 a to je telefonní číslo, kam můžete posílat i svoje SMS zprávy a můžete také telefonovat, abychom se slyšeli třeba přímo ve vysílání. Tak. To jsou takové ty věci, které vždy na začátku vlastně tak trošku odlišují to naše vysílání od třeba vysílání jiných studií, kde třeba ty svátky nějak tak neřeší a nedrtí. Ono potom, když se pouští nějaká repríza, tak je to pochopitelně o to složitější, že vám to tam neodpovídá, protože je to třeba repríza ne ze 4. prosince, ale je to třeba repríza ze 4. července. No a logicky ty svátky potom nesedí. Ale to nevadí, my jsme si zadali, že pro nás je primární a prioritní, abychom popřáli těm, kdo slaví svůj svátek. Nebo narozeniny. Jak nebo narozeniny. Tak pojďme se tedy začíst do té knihy od Marie Šulcové. Pojďme se začíst do knihy Čapci. Je to dílko takové dost popisné. Pravděpodobně čerpá z určitých zápisků, deníků a podobně všech těch členů rodiny. No a je zajímavé, kam až se to jakoby celé vyvine, protože Helenka, čili Lenča, ta se přesunula do Brna, kde se usídlila se svým manželem, novinářem Koželuhem, doktorem práv by se dalo říct tedy. No, Pečan, ten konečně se zbavil toho úvazku a útěžku, že se z něho má stát podnikatel, který musí znát veškeré tkalcovské řemeslo, které ho pochopitelně vůbec nebavilo a konečně na přímluvu doktora Koželuha tak se dostal tam, po čem toužil a to je tedy na ten úprum do Prahy. No a Helenka mu v tom pochopitelně hodně, hodně moc pomohla, protože mu možná také něco dlužila. No a ono to možná zachránilo toho Pečana od jisté sebevraždy, protože on byl opravdu na pokraji svých psychických sil. Tak se pojďme začít dál do té knihy. Karel po návratu z domova prožíval velice nepokojné chvíle. Skutečnost, že ho rodiče chtějí poslat na studie do Brna, se ho dotkla a první dny se s novou situací těžko vyrovnával. Přesto v koutku duše doufal v otcovo nové rozhodnutí, totiž, že přece jen zůstane s babičkou ještě nějaký rok v Hradci, že mami nepřipustí, aby byl tak daleko v neznámém kraji a městě, když z Úpice do Hradce je téměř skok. Ve čtvrtek 19. ledna, když se pan CK profesor Eduard Procházka uvelebil za katedrou a začal od konce abecedního pořádku zkoušet studenty z řeckých slovíček, přikrčil se Karel za široká záda spolužáka Vincence Mrázka a napsal manželům Koželuhovým do Brna optimistický dopis, sdělil v něm. A to bylo určeno především Lenče, že s jeho láskou ke zbožňované Mařence už je definitivní konec a je tomu velice rád, neboť nebyla ničím jiným než roztržitým řetězem trápení. Pak dodal, že jsou okolnosti, které mu život činí velice sympatickým, a to je velké a krásné hnutí ve studentstvu, zvlášť mohutně probuzeném v Hradci. Když pan C.K. profesor zkoušel své žáky, nezajímalo ho, co studenti činí v lavicích, zda lelkují anebo honí na poslední chvíli řecká slovíčka z notýsku a učebnic. Proto mohl Karel dál narušeně psát, dvojtečka, abych mluvil krátce. Vychází zde hektografovaný studentský měsíčník, ovšem tajný, ač je to tajemství už trochu veřejné. A seskupil se studentský sebevzdělávací spolek, ovšem také tajný. Ten spolek má ovšem cíle krásné a ušlechtilé, ale příliš snadno se může nedobrovolně rozejít. Zvláštní. Prazvláštní náhodou se stalo, že se ve výboru ocitl i kolega Čapek. Spolek je dost veliký, má na 50 členů všech ústavů i jednoho juristu. Předsedou je jeden oktaván. Účel je všeobecně vzdělávací, zejména ovšem v literatuře, politice, umění, vědách, moderních a jiné. Není anarchistický, je to zkrátka hnutí velice sympatické, aspoň mně, a myslím, že i tobě, doktore. Věnuji se tomu se zápalem, je to prostředí pro mne, tak já rád žiju. Takový život rušný a neplaný se mi líbí. A vědomí jakési důležitosti, vědomí, že přece člověk nežije tak všedně a bezúčelně, to mi dříve scházelo, proto mi byl Hradec těsný, ale teď žiju tenhle život s chutí a rád. Myslím, že do Brna asi za rok či dva půjdu. Těším se tam, najdu tam snad takový život, jaký mám tady. Doktore, ani nevíš, jaký se stal teď ze mne zase ctižádostivec. Mně teď všechny ostatní zájmy ustoupily stranou a převládá jen ctižádost, je to, myslím, dost zdravé. Netušil ctižádostivý poeta, že rodiče s babičkou již byli na jeho odchodu z Hradce domluveni a paní Božena 16. ledna 1905 psala Lenče. Karel nechce jít z Hradce a od babičky, srovná se s ní dobře, ale babi souhlasí úplně s námi a postěhuje se zase k nám do Úpice. Jen o dobu se ještě jedná, netřeba ji ještě přesně určovat. Kneprovic se budou stěhovat z malého náměstí na nábřeží ke Skuherským, což babičku trápí a tím spíše z Hradce vypudí. O měsíc později běžel k manželům Koželuhovým do Brna další, tentokrát velice naléhavý dopis. Karel je plný politiky, nabitý anarchismem a socialismem a chrlí to ze sebe divoce a vášnivě. Chodí se Židy a drží se židovské politiky, nadává Rusům a lituje Židy. Hádali se s otcem celé tři dny, co byl doma. Otec se bojí, aby v jejich politickém kroužku nějaký zrádce se nenašel a pak by to prasklo. Proto půjde Karel od prázdin z Hradce přes všechny jeho protesty a proti jeho vůli. Otec vás snažně prosí, abyste se ho ujmuli, a když ne u vás, tedy v nějaké řádné rodině, kde nemají žádné studenty, abyste mu něco vynašli. Nejraději v německé, aby se jednou naučil mluvit. Nižší gymnázium by tedy měl v Hradci a vyšší v Brně. V Karlovi se mezitím chmury nad hrozbou vyobcování z Hradce protrhly a svítla v něm nová naděje. Musili už do Brna. Bude u Lenči a nablízku Koželuhovi moudrému vzdělanému člověku, s kterým bude zajisté moci vážně hovořit o všem možném i o nejsložitějších otázkách vědy, literatury a filozofie, o něž se chlapci v mansardě pouze hádali. Jakmile si uvědomil, začal se do Brna přece jen těšit. Starosti mu už dělala pouze slečna nepeřená. Nejen její krása, ale i zdrženlivé chování, tak odlišné od způsobu jiných děvčat, jej přitahovali, takže velice toužil po setkání, ale marně ji vyhlížel. Promenáda v podloubí na velkém náměstí se v zimě omezila pouze na slabou hodinku po nedělní studentské mši a vzkaz, aby slečna přišla odpoledne alespoň na okamžik do důstojnického parku, zůstal nevyslyšen. Ani nepřišla, ani mu nic nevzkázala. Jejím odmítavým mlčením Karel trpěl, připadal si znovu jako po těžké nemoci, marně hledal utišení v učení a v redaktorské práci. Představa, že malý, zavalitý somer by mohl u Anielky nad ním zvítězit, jej drásala velikou žárlivostí a smutkem. začal si všímat sám sebe. Skličovala ho skutečnost, že dýchá věčně po otevřenými ústy, což slečna Anielka může pokládat za projev malé inteligence. Také se považoval za škaredého, měl silné rty, odulé jako dvě cibule, sekla jej přece Mařenka a smála se v hloučku děvčat jako posedlá. Dále objevil, že má obličej podlouhlý a červený jako cihla. Havraní a neposedné vlasy, jež se marně snaží na temeni přilepit klepce. Jediné, co uspokojovalo, byla skutečnost, že ani Somer není krasavec a navíc žádný premiant. Dlouhý čas nevěděl, jak nejlépe se k Anielce přiblížit. Dal jí najevo své sympatie kytičkou fialek, skrýval je v rukávu zimníku a jen jakoby náhodou je upustil na korze k jejím nohám, když se nepozorovaně přiblížil do její blízkosti. Zvedla je, poděkovala očima, ale nic víc, vůbec nic. Aby snad nepoplašil, rozhodl se, že jí nabídne pomoc při výběru knížek z tajné studentské knihovny. Dávno Anielku srovnával se známými děvčaty z Hradce. Ani jediná se jí nemohla rovnat. Anielka byla nejen značně zčetlá, zajímala jí také hudba. Ostatně její otec byl známý Regenschory a majitel hudební školy, ale jak Karel zjistil z hovorů chlapců na korze a v mansardě, Anielka měla vyšší cíle. Nesměle toužila proniknout do literatury. Tuto zprávu pokládal Karel přímo za pokyn osudu. Na mlhavém počátku jara napsal slečně nepeřené dopis. Pokud vás znám, nebudu psát, co o vás vím, znělo by to jako lichocení. Znám vás jako ženu neobyčejně vzdělanou a moderní. Vím, že něco vyššího chcete a o to se snažíte. A tím stojíte v mých očích nepoměrně vysoko nad těmi našimi všedními nízce koketními děvčaty. Dále pochybuji, že jste našla sdílné srdce mezi nimi, jež by dovedlo plně chápat to, čeho máte plnou duši, jež by dovedlo cítit s vámi, že jste nenalezla bytost, já ovšem nemluvím všeobecně, s níž byste mohla meditovat a filozofovat, či, jak se říká, vyměnit názory. A já vím, jak blaží mladého člověka, když může vypovědět to vše, co jim prochvívá, a když ví, že dojde pochopení. Nabízel jí přátelství, přísahal, že nejde o surový žert a že jeho cíl je úplně seriózní, ujistil ji, že jí bude psát dál na její adresu, aby ji nekompromitoval a ona jemu, o nebe smiluj se, ať mu odpovídá posterestante na zdejší poštu třeba pod značkou AB11. Byl tak rozrušen, že zapomněl dopis ofrankovat. Když ten malér objevil a slečna nepeřená mlčela, byl z toho tak vyveden z míry, že jí napsal další dopis v největším kvapu při hodině řečtiny, když se profesor Procházka přestal procházet třídou mezi lavicemi a konečně se utábořil za katedrou. Ozval se Anielce znovu nejen proto, aby se jí omluvil za nedopatření, ale aby jí připomněl nabízenou pomoc při její literární tvorbě. Nevěděl sice, zda se Anielka chystá psát básně nebo prózu, ale nepochyboval, že jeho nabídka zabere, neboť který pak začínající autor opovrhne radami zkušeného, proto jí také sdělil. Můj švagr, doktor Koželuha v Brně, je předním moravským politickým činitelem a má tak přístup a vliv ve všech redakcích moravských časopisů. A tím snad se stalo, že mám slíbeno místo v redakci Moravského kraje hned teď od prázdnin, kdy se navždycky odeberu do Brna. A tož v této hodnosti nabízím vám, abyste mi poslala na mou adresu do gymnázia své některé literární práce, jež bych já poslal Koželuhovi a ten by je uveřejnil buď v Moravském kraji nebo v jiném časopise. Bylo by pro vás příznivé, kdybyste tak beze všeho roztrpčení a zklamání dosáhla svého prvního vystoupení na veřejnost. Když dopis odeslal, nebyl si zcela jist, zda v zájmu svého vztahu k Anielce udělal dobře, že jí prozradil svůj plánovaný odchod do Brna, ale pak ho napadlo, že se stane právě touto skutečností zajímavější. Anjelka konečně pozná, kdo je, že není všední člověk, že je skutečný básník, kterého tiskne Brněnská neděle. Loni, 23. dubna, vstoupil do literatury, neděli mu utiskla Prosté motivy, za 2 měsíce, 25. června, báseň pohádku. Na titulní stránce byly 2 líbezné postavy děvčátek trhajících šeřík a jeho báseň byla ozdobena secesním obrázkem starých sloupkových hodin a motivy 2 řeckých váz. Na Štědrý den mu opět vyšly verše nazvané Vánoční. Redaktor Domin Pavlíček na dně umístil secesní kresbu dívky s houslemi, opřené o kmen mladé břízy, dívala se do dálky, vrkoč tmavých vlasů na nahém rameni. Pod básní byla opět snivá dívčí hlava, již oblétali motýlci. A nyní má nachystané další verše. Trochu pozměnil starou metaforu, kterou otiskl v obzorech pod značkou Aristos a dal jí nový název Rezignace. Další 2 práce na šikmé ploše a Alegorie indická byly nové. Rozhodl se, že je nepošle neděli, ale časopisu Moravská orlice a skryje se pod značkou Milo. Chodil několik dnů jen jakoby náhodou dlouhou ulicí poblíž divadla, kde Anjelka bydlela ve starém pochmurném domě číslo popisné 200, ale marně ji vyhlížel a marně čekal na její odpověď. V mušivé sebetrýzni mu zvolna plynul čas. Nám taky plyne čas. To je konec kapitoly. Já myslím, že je na čase zahrát si písničku a zahrát si nějakou písničku hezkou, která by se nám hodila zrovna k tomu, co tady teď jsme řešili. Tak pojďme se zaposlouchat.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znát vaše jméno.
Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozena.
Hrozena
kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tady? Jsem přece. Tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě. Ty.
Co pak?
Noc je krásná, nebe svítí.
Tady z něho svítí, padá láska.
V noci láska, říci smíti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky.
Najdou všechny lásky svoje jméno.
Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem přece tvoje láska.
Jsi barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak buď přece blíž.
Není ti zima?
Ne.
Nechceš mě kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná. Stejně to najednou jinak.
všechny krásky ještě zkrásní.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci sní.
Si zahráli. No a pustíme se do další kapitoly. Zkrátka dobře, znáte to? Láska, první láska, taková ta studentská, taková ta čistá, neposkvrněná ničím, co už pak patří do života dospělých. A přesto je to natolik palčivé a mučivé. To jsou ty lásky studentské, někdy lásky dětské, ale opravdové. Tak Jíček Karel pochopitelně to prožívá intenzivně. Konečně se Anielka ozvala. Vyzvedl si její dopis na poště a nedočkavě ho rozlepil hned v příšeří chodby. Ale odpověď jej nepotěšila. Slečna Nepeřená mu dávala najevo, že jeho korespondence je zbytečná, neboť se necítí být natolik povolána a vzdělána, aby mohla uveřejnit nějakou literární práci, psala. Je přímo nemožností, aby někdo v mém věku byl již tak vzdělán, že by mohl s úspěchem se pokusit. Prý se učí. A že se nehodí pro děvče, aby si dopisovalo. Pěstovalo známost. Cítil se uražen a ponížen. Nepřijala tedy jeho nabídku a nechce s ním nic mít. Zřejmě ji považuje za snílka, který nikam nedojde a pravděpodobně prohlédla i jeho lež o moravském kraji. Kdysi, když toužil po Mařence, považoval svůj vztah k ní za vrchol. Nyní poznal, jak velice se mýlil. Anielka v něm zažehla tak velikou lásku, že se cítil jako těžce nemocný, neschopný odporu, úsudku a jasné myšlenky. Neodolatelná touha ho hnala téměř každý večer. Pod její okno stál pod ním a sledoval bledou záři petrolejové lampy za záclonou v marné naději, že se mu alespoň na okamžik zjeví její krásná tvář. Pak objevil ve výloze fotografova ateliéru pod Adalbertinem její fotografii a vydržel se na ní dívat celé hodiny, třeba že ho nohy a ruce zábly a podzimník mu vnikal chlad březnových dnů. Ani se pořádně učit nemohl, dokud jí nenapsal alespoň několik vět, které neodeslal, chodil jako zmámený a nechutnalo mu jíst. Sedával za stolem nad osmerkou papíru a babička, pleskajíc kolem něho bačkorami o prknou podlahu pokrytou levným kobercem, mu tiše řekla: tak komu pak to píšeš, Karlíčku? Svýmu děvčeti, viď? Jen si jí tůze neber do hlavy, blázínku, a nezamiluj se do ní, pak by se strápil a na to seš moc mladej. Nejni ti to zapotřebí. Chtěl odpovědět, už se stalo, babičko, ale neměl sil ani k jedinému slovu. Seděl, hleděl na bílý papír před sebou a přemýšlel, čím by Anielku zaujal. Napadlo ho, že asi čeká víc než pouhé rady, že si možná udělala o jeho charakteru obraz podivný a mlhavý. Přistihl se, že vlastně ani sám dost dobře neví, proč jí píše, když jej tak vytrvale odmítá, když se tak skoupě ohlásila jen jednou a pouze několika řádky. Ale kde si uvnitř cítil potřebu této korespondence, třeba neopětované. Čím více mu unikala, tím více se s ní chtěl dělit o své nejtajnější pocity, myšlenky a plány, O všechno ušlechtilé a vznešené, co chtěl tajemně vložit do svého i jejího života. Věděl ovšem, že se už nemůže dál schovávat za jakousi pomyslnou a divnou literární spolupráci. Za haldu doporučované literatury, kterou měla doporučovat děvčatům zase dál a dál, tajné knížky, v tajné studentské knihovny, tajné čtení, které měšťácká morálka tepala a zabavovala. Musel s pravdou ven. Po jedné nepokojné březnové noci, kdy nemohl spát a hlava, záda a tyl jej bolely divnou bolestí, ji brzy ráno, ještě než odešel do školy, ve spěchu napsal. Vím, slečno, že vám brání hrdost, jež je mi nadmíru sympatická, snížití se ke každému tomu ubohému studentíkovi, jenž by si snad přál s vámi zavést známost. Ale věřte, v tak vážné věci není to ani chlubením, ani koketérií, že já nejsem obyčejný člověk, z jakých tucty shledáte se později v tanečních hodinách, kdy já tu již nebudu. Moje lektýra, tam, kde u jiných končí pohádky a začíná Verne a spol., v těchto polodětských letech byla Neruda, Dima, Ego. Pod takovými vlivy se duše moje příliš předčasně a příliš neobyčejně rozvila. Ovšem, že mi to také úplně zničilo nervy, že je mám teď až chorobně přepjaté a že mne to zbavilo mládí. Já příliš časně zestárl a duší i srdcem uzrál a to mělo pro mne strašné následky. Mé předčasné myšlení a cítění a nadšení došlo předčasně zklamání a tak teď, kdy mi není ani 16 let, moje pravé mládí minulo a jsem člověk bez ohně a bez síly a takřka bez cíle, s duší nervózně citivou jako mimóza. A přece byl čas, kdy i já doufal v sebe, i jiní věřili, že ze mne vyroste něco neobyčejného, co mnoho způsobí pro lidstvo sociálně i morálně i pro vlast. Ale tyto naděje byly zničeny o němi častými bouřemi a sněhy a přece dosud spí ve mně zbytek síly a nadšení a touhy vykonat něco velikého. Poskytne-li mi život něco v odporu, v oporu, co by živilo moji sílu a oheň. Pak také snad něco velikého vykonám. Od vás čekal jsem ono teplo a světlo, abych pracoval pro svět. Slečno Ando, já nejsem obyčejný člověk. Chcete-li vy, mohu vykonat mnoho. Chcete-li vy být my onou oporou. Já nechci mnoho, já chci jen, aby si naše duše rozuměly, abych nebyl s tou svou velikou a ubohou duší sám. Když dopis cestou do školy odeslal, co si v něm zabouřilo, to jsi neměl. Zač se to vlastně schováváš, člověče, co chceš vydupat? Její soucit, co si jen pomyslí, až bude číst tvé zmatené řádky, vždyť jednáš jako mami. Když se jí něco nedařilo, hned utíkala do nemoci a ty, Lenča i Peča, jste kolem ní chodili po špičkách. Což pak takhle jedná správný muž. Doufal, že se mu uleví a zatím byl opět plný neklidu a čekal s napětím, jak se Anielka zachová. Ozval se okamžitě. Již v sobotu 25. března měl na poště dopis. Ale byly to opět krátké a téměř nic neříkající řádky. Vytušil, že byla velmi zmatena. Vyznáním tak podivným pro chlapce jeho věku. Vyčetl z nich opatrnost a strach. Mám velmi přísného tatínka, psala. A za zády upovídanou služku Franku, která všechno vyslídí. Přiletl dopis očima a byl zklamán. Dokonce ani necítil žádné dojetí, že se tak velice bojí prozrazení. Napadlo ho, že Lenča byla ve své lásce k Pížlovi jinak statečná. Nyní věděl, nepodařili se mu Anielku vyburcovat k nějaké oběti, jemu ubohému Snílkovi nebude nikdy jeho laurou. S těžkým srdcem jí v neděli 26. března napsal. Cítím-li správně, dotkl se vás můj poslední dopis nemile, snad tím, že jsem dal poněkud bezohledně a netaktně najevo, že vás mám nade všecko pomyšlení a nad všecku míru rád. Jestli vám to přiznání bylo nemilé, hle, odprošuji vás za svoje chování. Já nevím ani, jak to přišlo, že jsem tak dalece se zapomněl. Jen vím, že jsem už nemohl déle v sobě nést tíhu beznadějné lásky s nikým nezdělené, že v návalu touhy a stesku psal jsem slova, jež teď proklínám. Jsem vším hrozně vysílený a ubitý. Moje síla vyvrcholila v tom, že jsem se odvážil vám říci, že vás mám tak nesmírně rád. Teď jsem tím vysílen a jen tolik síly mi zbývá, abych ještě nezemřel. Odpusťte mi to, že jsem upřímný. I to, že vás mám rád. Nemohu za to, věřte. Myslím, že i přes to můžeme být i přáteli. Opakuji svou prosbu, abychom si dopisovali. Tu moji zamilovanou myšlenku dopisování mi neodmítejte. Já nechci zrealizování svojí lásky, jen takovou duchovní známost. Bože, vidět, by to bylo tak krásné a čisté, jako láska Dantea s Beatricí. Tu myšlenku mi neodmítejte. Odpusťte mi, odpusťte slečno, přemáhati se déle bylo nad mojí sílu. Můžete vyplněním mojí prosby mnoho pro mne vykonat, jak jsem vám prve naznačil. A tak já běžím za svým štěstím a mosty za sebou pálím a všecko vsázím na jedinou kartu. Vyhraji-li, vyhraju všecko. Prohraju-li, je všecko prohráno. Odpusťte mi, připadá mi, že toto všecko konám v nesmírné horečce v nemoci. Když dopsal, musel chvíli odpočívat, aby se uklidnil, tak velice svou lásku k anělce prožíval jako těžké ochoření duše i srdce. Potají sledoval Somera, zda snad on se nedobral u anělky nějakého úspěchu, ale nezdálo se, že by Ota slavil u slečiny Nepeřené nějaké vítězství. Přestal chodit na odpolední korzo, mezi mansardisty se sotva otočil a chodil se dívat na kopanou. Ačkoliv anělka opět mlčela a neozvala se mu ani jediným slovem, neodradila ho od další korespondence, psal jí stejně naléhavě a vroucně jako dosud a 15. května jí poslal verše. Tož pozoruju, jak tak člověk stárne, jak pomalu už všechno přechází, to pravé mládí, ubohé a žárné, ty naivní a krásné úkazy. Tak nadšeně jsme tenkrát milovali a nadšeně se hnali do boje. Teď rádi bychom cynicky se smáli, ale nám dosud toho líto je. A škoda je to, že se brzo ztrácí ten naivní čas, jak když dodály odlétí ptáci, mladičtí ti ptáci, aby se někam k teplu toulali. Teď zbylo prázdno, prázdno někde v dáli. Opadlé květy letí po poli. My bychom se tak hrozně rádi smáli, ale když přitom v prsou zabolí. Připojené řádky byly opět vyjádřením touhy po veliké lásce, jenž anjelka, poplašena tolikerým vyznáním stárnoucího poety Karla, nevyšla ze své ulity ani na okamžik, ani mu nic nevzkázala. Přes veškeré své osamění a stesk Karel pilně chodil za Vojtou do jeho mansardy a sledoval mansardistický cvrkot. Navíc ve škole, ve třídě oktavánu, již vylili mansardisté, propukla skvostná aféra. Na studentském věnečku vykázal ředitel studenty Krištofa Millera a Kvartána Králíčka z tanečního sálu, protože neměli rukavice. V zápětí se zdála být situace neřešitelná. Tak jdem všichni. Pravili ostatní tanečníci solidárně a hrnuli se k východu, takže jednatel Tolman je div na kolenou neprosil, aby zůstali, což bystře zaregistroval i přítomný profesorský sbor a začal chlácholit rozčertěného ředitele i stávkující studenty. Než hodiny na bílé věži odbyly půlnoc, otřásal se sál fungl novou studentskou písní na nápěv Andulky Šafářovy. Oktávo gymnázia, neslušná ty střída, vždyť nemáš rukavic, rektoru Rudnelíc, žene tě z věnečku ven, že tropíš ostudu jen. Protože se autor písně neutajil, odseděl si student Miller 8 hodin karceru v temné místnosti hned vedle tělocvičny a byl do ní slavně uveden sborem mansardistů za pomyslných tónů fléten a harf. Karel se na počínání chlapců díval trochu neúčastněně a trochu útrpně. Neopětovaná láska v něm potlačila veselí, radost a vtip. Vojta Králíček mu kdysi řekl: jo, Anielka, to je středověká tvrz. Tu nikdo nesteče ani obléháním, ani šturmem. Měl pravdu, Vojta. Šturmu už se vzdal, obléhání také. Anielka se neozvala ani tehdy, když jí 19. května poslal s věnováním své verše, otištěné 2. dubna 1905, v nedělní příloze časopisu Moravská orlice pod pseudonymem Milo. Rezignace, našich mé ploše a alegorie indická. Nakonec se víc, jak o studentské recese, zajímal o zprávy z domova. Otec psal o novém dělnickém hnutí za všeobecné volební právo, které podporuje celé Upicko a Trutnovsko a vlastně celá veřejnost. O všeobecném hlasovacím právu se hovořilo i v Hradci, ale nikoliv tak bouřlivě jako v průmyslových oblastech, neboť Hradec byl městem seminaristů, úřadů, škol, kasáren, obchodníků a pokud zde nějací dělníci byli, pak jedině hrstka typografů v Peřinově a katolické tiskárně a v továrničce na hudební nástroje, ale ti byli tak dobře placeni majitelem, že se pokládali za lepší kastu lidí a dostávek a demonstrací se jim nechtělo. Scházel opravdový proletariát, jak jej Karel vídal v Úpici v čase stávek a bídy. Tohle je stará historie, psal tati. To už je od doby bojů za zrušení poddanství, ale robota stejně ještě skoro 70 let zůstala a dnes zůstává skutečností, že dělníci v továrnách robotují jak za roboty a nemají v zákonodárných sborech vůbec žádné zastoupení. Jen aby nám sem zase nezavolali vojsko jako za stávek v 99. roce. To u nás ležel regiment kolik měsíců. To Karel dobře pamatoval, vojáci byli ubytováni v nové tělocvičně, školy a žáci cvičili prostná jen mezi lavicemi ve svých třídách. Chlapci ve Vojtově mansardě došli k názoru, že by se měli pokusit navázat s dělníky nějaké spojení, ale narazili na nepřekonatelnou překážku. Nemohli průmyslové dělníky v Hradci objevit, zedníci, kteří pocházeli z vesnické chudiny kolem Hradce, necítili potřebu sáhnout k revoltě a zproletarizovaná vrstva městského obyvatelstva z krámů a drobných dílen zase věřila, že se úsilovnou prací časem sama dostane nahoru. Příčina nepokojů a bojů za nové volební právo měla hluboké kořeny. Volební řád Rakouska-Uherska byl zastaralý a dávno nevyhovoval. Rakousko mělo na základě prosincové ústavy z roku 1867 dvě sněmovny, panskou a poslaneckou. Panskou sněmovnu tvořili plnoletí princové habsburského císařského rodu, význační členové šlechty a církevní hierarchie s titulem knížecím. Všichni členové této sněmovny byli jmenováni na doživotí. Do poslanecké sněmovny byli členové voleni a jejich voliči byli rozděleni do 4 skupin, kterým se říkalo kurie. Ve skupině A byli držitelé velkých panství. Skupina B měla vybrané voliče z měst. Skupinu C tvořili členové obchodních a živnostenských komor, zatímco poslední skupinu D tvořili voliči venkovští a jejich volební oprávnění bylo podmíněno výší placených daní. Pouze dělnictvo nemělo v zákonodárných sborech vůbec žádné přímé zastoupení a nyní žádalo plnou politickou rovnoprávnost se všemi ostatními vrstvami obyvatelstva, což mohlo nadějně posílit český vliv na složení zákonodárných sborů. Ačkoliv hnutí za všeobecné hlasovací právo zesílilo hlavně v podzimních měsících a vyvrcholilo 28. listopadu 1905 manifestační stávkou, Královéhradecké hejtmanství zostřilo dohled nad veřejným životem města již dávno a pečlivě sledovalo jakékoliv sedánky v hospodách, restauracích i na každodenním korze v podsíních prastarých domů na Velkém náměstí a nevynechalo ani studenty. Pan C.K. okresní hejtman sice pobaveně vyslechl historku o věnečku, rukavičkách a studentské rebelii, ale v podtextu jeho myšlenek šla i jedna varovná. Co kdyby právě oni, Saprlot, a nařídil sledovat i tyhle neposedné hřivovlasé živly, které se nevázaně potloukaly po lukách kolem obou řek a jak se prosíchalo, měli kdesi své doupě. Karel měl kvůli anělce jiné starosti a procházky do luk omezil. Již se styděl, že se dal unést city a náhle vše začal vidět v jiném světle. Slečna se ho bojí. Čím více jí psal, tím víc mlčela. A když se potkali na korze, ani hnutím brvy nedala najevo, že jeho dopisy přijímá. Zvykl si na její mlčení a trochu je i vítal, neboť mu bylo příjemné, že se jí a pouze jí může svěřovat. Cítil ty dopisy jako potřebu duše, ačkoliv z anělky nevypáčil další řádky, ani prosbami, ani hrozbami, že ochoří, neboť je ve všem po matce a ta má hroznou neurózu a navíc souchotiny. Hledal k anělce novou cestu. Byla mu inspirací k monologu srdce, k meditacím, k sebezpytování i k světobolu mladého světa, který se v něm jako motýl v kukle probouzel k velkému rozletu. Tak to byla další kapitolka, kterou jsme si přečetli. No, to víte. Mladá krev, mladá, divoká krev, neskušená, ale oddaná a milující. Tak pojďme si zahrát zase nějakou písničku. Dej, co bychom si mohli zahrát? Pojďme si zahrát Honzu Nedvěda, ať máme trošku změnu v repertoáru.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji
such,
musím denně hledat v sobě
víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné
a
odpuštění
v nich.
A mají schopnost klopit,
mají schopnost klopit
vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící,
že jsem věřící
jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chovám.
Je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě
a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy
z ní.
Ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská
naušnice,
ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka a rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou.
Yeah, the man, 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 yeah, the man,
máme celou hezkou písničku. No a pojďme se začít do další kapitolky knihy Čapci od Marie Šulcové, kterou si tady v pořadu na Midgardu komentovaného čtení, kterou si tady dopřáváme už mnoho týdnů. I Elišta se líbí knižka, protože ráda si povídá u toho, když já čtu. Byl konec měsíce června roku 1905. Peča dokončil předepsanou klauzurní práci, odevzdali profesoru Dítětovi a se šťastným pocitem vyšel z rozlehlé budovy umělecko-průmyslové školy na letním horkem rozpálené náměstí před Rudolfínem. Za uplynulý rok přivil k prostorným ateliérům, přednáškovým sálům a učebnám, vnořeným do přívětivé běly a v nejparnějším létě i do příjemného chládku. Jako vždy zamířil do malého, nedávno založeného parku před školou na nábřeží Vltavy. Ukončil první rok studia na škole, které ještě loni v pozdním jaru považoval za neuskutečnitelný sen, za paprsek světla, po němž v marné touze vztahuje ruku, aby je zachytil a podržel v dlani. V podivném sledu událostí uplynulých měsíců a týdnů se mu mnoho dějů vracelo v myšlenkách, neustále zpět jako ozvěna, takže o nich musel stále znovu přemýšlet. Za prvořadou událost i jara roku 1905 považoval výstavu Edvarda Muncha. O níž se mezi studenty již od podzima hovořilo. Byla otevřena v pavilonu Mánes v neděli 5. února a trvala celých 5 týdnů. Ve výboru výstavy byly osobnosti nejzvučnějších uměleckých jmen. Jan Kotěra, Jan Preissl, Stanislav Sucharda, Maximilian Švabinský a ta jména zaručovala velkolepou výpravu výstavních prostor i náležitou propagaci díla tohoto 42-letého Severana z Oslo. Více jak 120 obrazů, olejů, litografií a leptů zanechalo v Pražanech obdiv i zmatek. O to větší dojem Munch zanechal ve studentech všech uměleckých směrů. Debatovali o něm všude a byli to především žáci vyšších ročníků a obou speciálek, kteří o něm pronášeli zasvěcenější úsudky. Peča vydal mezi nimi Špálu, Kubištu, Gurtfrauda, adepty architektury Janáka a Gočára i studenta Horejce ze Všeobecné školy figurálního a ornamentálního modelování. Velice se jich dotkl článek jejich profesora dějin umění Mádla, který pohotově otiskl v novinách dne 12. února. Mádl v něm napsal, jak jen popsat některý obraz Munchův nebo celý jeho cyklus život, abyste si z toho vyčetli dobrou představu. Popíšili je, pak je vidím svým zrakovým smyslem, jako hrubou, divokou, neurvalou mazanici barvových skvrn ve směsi s tvary beztvarými, že jsou posměchem svých reálných pravzorů. Nepověděl jsem vám, co zasvěcenci a nadšenci v těchto obrazech vidí a vyciťují. Tento neohrožený nor nechce ničeho vědět o tom, jak jiní vidí a malují, co bylo před ním a co se děje v ateliérech kolem něho. Přichází hrdý a pyšný ve své oddělenosti a také ve své primitivní nemotornosti. Není třeba odmítat jeho malířství, jedině pro nemohoucnost a dětinskou surovost techniky, která není prosta schválností a hrubých nedbalostí. Nejsem dosti schopen vzdáti se tak náhle, jako nastrojené dámy v nadšení při vernisáži, vší kulturnosti, aby mne úplně nasytil jeskyním primitivismem potácející se ruky dnešního Evropana. Nedovedu spojiti a na jeden stupeň přivésti potěšení ze subtilnosti kresby Hinajsovy, krásné vláčnosti něj umění Švabinského a těchto munchovských hrubostí a bizarností. Jeho krása je jiná a my ji nepoznáváme a nerozeznáváme, protože je nová. Naše umění nezhyne bez Muncha, má na jednom Munchovi dost. Že se nestydí takhle zhanobit umělce, bylo slyšet mladé hlasy v kuloárech Umprumky a jindy. Oblíbený profesor byl studenty od té doby přijímán ve třídách s mrazivou lhostejností, kterou se marně snažil prolomit. O to nadšeněji a s úlevou a se zadosti učiněním přijali Šaldovu kritiku výstavy ve volných směrech. Článek se jmenoval Násilník snu. Šalda v něm ponechával prostor umělcovu poznání. První můj dojem z některých děl Munchových byl ten, že měl být spíše zločincem než umělcem a že ruka, která vrhá takto barvu na plátno, měla spíše vládnout nožem nebo metati pumy. Tyto práce jsou mu jen jakou takovou příležitostí, aby zachytil a zachoval stopu svého vášnivého násilného gesta. Několik z nich jest monumentální karikaturou a spíše kameny než obrazy. Grandiozní kameny zhruba jen přitesané, které metá malíř po lidech, po životě, po světě, po jejich lži, hrůze a hnusu. Tento člověk, jehož některé ulice vypadají jako kulisy kloutkovým tragédiím, glosujícím jakési strašné a surové vtipy osudu, má několik krajin a koutů krásných jakousi sváteční rajskou krásou, krásných krásou vonných zámořských ostrovů nebo těžkého tropického ovoce a víc než krásných, šťastných jakýmsi pokojným a silným předpotopným štěstím. Štěstím, které vášnivější a světelnější krůpějí, skanulo z moderních snad jen na pastorália Gauguinova. Munch neláká z věcí tajemství, nýbrž vnucuje jim svoje. Munch jest kolorista, absolutní, symbolický a ireální. Barva není mu pouhým miněným jevem světa, náhodným a daným podkladem pro život světla atmosféry a tedy čímsi relevantním, nýbrž samou podstatou věcí, poznáním absolutním a vnitřním, jako jest poznání hudební. Byli šťastní, že se našla povolaná osobnost, která oslabila Mádlovu zdrcující kritiku a vylili malíře Jana Preisslera, externího učitele na Umprum, který prohlásil, že byl Munchem velice zaujat a nalezl v jeho umění potvrzení své dosavadní práce. Peča putoval na Munchovu výstavu každou neděli. Byl Mádlovou kritikou nejdříve zmaten, ale byl již natolik poučen, že v Munchových dílech cítil velikou revoltu v umění, vzpouru skutečnosti. Věděl, že zde umělec nově objevuje a jako jeden z prvních přichází s novým názorem. Rozhodující je vnitřní, nikoli vnější zrak umělce. Událost jeho duše, myšlenek, jeho postoje k světu. Peča byl přímo zasažen novým poznáním a velikým rozbřeskem. Po 1. březnu byl několik dnů ve slavnostní náladě. Byl mu sekretariátem umělecko-průmyslové školy oznámeno, že dobře obstál v půlroční zkušební lhůtě a je definitivně přijat za řádného studenta. Poté zvěstí přímo toužil zatančit na schodech školy oslavný tanec pávů rodu Mohor, jenže Iček mu scházel. Iček byl v Hradci a jiným by těžko vysvětloval, jaké pohnutenlivé a veskrze divné věci jej vedly k podivnému křepčení na jedné noze. Div si nevyvrátí palec. Nicméně ještě ten večer napsal domů onu blahou zvěst a napsal také do Hradce a Lenče do Brna. Ovšem to je trochu jiný dopis. Byl prosebný. Dlužil spolužákovi pětku a potřeboval se trochu finančně zahojit. Můžeš, nemůžeš? Jsem v hrozné situaci. Pro všechny případy telegraficky stačí jen Josef Čapek, Umprum Praha. Už ani nevěděl, proč byl tak náhle bez peněz, ale nejspíš proto, že platil nové školné na další semestr i příspěvek na učební pomůcky a trochu si i zamlsal, nemohl a nemohl odolat vůni čerstvých pražských párků v uzenářství v Karlově ulici. Odolával vůni statečně a dlouho, ale pak šel kolem krámu a měl notně vytráveno a myslel na to, jak se Karel má, když je v Hradci s babičkou, že mu jistě vaří jen co on rád a každý den, než odejde do školy, že se ho ptá, tak co pak bys dneska chtěl kadlíčku, co pak mám strčit do hrnce? On měl doma za oknem jen balíček z domova, škatuly na tvrdých koláčů, závin a kus uzeného, ale koláče se dávno nepodobaly těm hrnovským s velikými povidlovými oky a s mandlovým sypáním. Mami šetřila, ani hrozinek v závinu mnoho neviděl, Ani to uzené nebylo jako kdysi z Hronovského mlýna, jen se rozplývalo na jazyku. Tohle byla nejspíše výsluška ze Žernova. Maso bylo tuhé jako houžev, takže je dal domácí. Vařila je půl dne a ještě ho nemohla rozkrojit. Líbezná vůně uzenářského krámku ho tedy svedla. Přímo vtáhla k nízkému stolku s židličkami. Ani se nestačil rozhlednout a už měl před sebou na talíři dva vonavé horké párky s křenem, košíček s rohlíky a sklenici piva. Půjčíš, nepůjčíš, zeptal se příští den spolužáka Franty Bubna, když spočítal hubenou hotovost. Sirena mě svedla, už tudy nikdy nepůjdu, přišel bych o Majland. Ale dal jsem si, člověče, do půlnoci jsem se olizoval. Lenča půjčila na věčnou oplátku, dobrá a přející Lenča. O Velikonocích byl v Úpici a učil se. Nechal Karla běhat po stráních a seděl v bývalém Lenčině pokojíčku a hleděl do knih, aby mu mami stále nepřipomínala, jak velice je důležité, aby se učil a neprolelkoval ani minutu, zejména nyní, kdy se rozhoduje o jeho životě. To nevadí, že tě vzali do školy natrvalo. Jen považ, co to všechno stojí peněz? Co by tati dělal, kdyby ti to třeba nešlo? Ani vidět to nechci, řekla a zálamovala ruce, jako by mu přinejmenším hrozil reparát. Měl chutí odseknout. Tak se, Heršve, zeptejte profesorů, když mi nevěříte. Ale nakonec zatnul zuby, zacpal si uši dlaněmi a mlčel a znovu si uvědomil, že mu nikdy nevěřili a že mu snad nikdy věřit nebudou. Je mazal, řekl o něm kdysi učitel Boura, a on to označení v sobě nesl jako žhavé znamení. Dokud v něm nezvítězil pocit vnitřního planutí, tak podobný životnímu zápasu vrchlapského učitele kreslení. Nedlouho po Muchově výstavě v Dubnu byla v Mánesu připravena další jarní výstava malířů Šimona, Švabinského, Kavána, Slavíčka, Hudečka, Kašpara, Panušky, sochařů Myslbeka, Kafky, Kofránka, Šturzy a Španěla. Jaro hnalo do květu, seminářská zahrada pod Petřínem tonula ve sněžné bledi květoucích stromů. Na Střeleckém ostrově, na Žofíně, na Kampě zaplály v máji svícínky kaštany. Pečova každodenní pouť z výstavy vedla na Nebozízek, na Petřín, na Hradčany a Malou Stranu a končila procházkou po Karlově mostě u Novotného Lávky, neboť na lavičce u nových domů za školou v Platnerské ulici, nových secesních domů, které jistě navrhovali žáci Jana Kotěry anebo Bedřicha Ohmana, dvou velkých osobností pražské secese. Byl to dobře prožitý rok, myslel si Peča, když v horkém letním odpoledni opřen o kované zábradlí nábřeží hleděl do jasných vod Vltavy. Měl za sebou téměř všechny zkoušky, i klauzurní práce odevzdal a nebylo kolem něho nic, co by jim mohlo smíknout do beznaděje. Uvědomil si, že nalezl klid duše a radost z dobrého díla. Trochu jej před několika dny rozladil otcův dopis. Kdy přijedeš, Pečo? Karel se vrátí hned 16. července, babička se stěhuje zpátky k nám, bude bydlet s tetou Šulitkovou u nás. Čekáme tě také hned po 15. psal tati, Peča se zamračil. Obratem napsal domů, že jejich škola vydává vysvědčení později a že přijede v srpnu. Měl zlost, že ho hlídají jako malého kluka, zatímco mu bylo už dávno 18. Tati přece z regulativu školy dobře ví, že na umělecko-průmyslové škole začíná školní rok vždy 1. října a končí posledním dnem července. A nač by také i hned jel domů, celý rok neměl čas na pořádnou procházku Prahou, ani ve Hvězdě nebyl, ani v Troji, ani na Barandově, dokonce ani na Královských Vinohradech, tak málo měl času. Sotva, že poznal Hradčany a prolezl pár muzeí. Netušil, co jeho dopis doma v Úpici způsobí. Doktor Čapek přečetl jeho pár krátkých vět a velice se zachmuřil. Dávno zapomněl, co CK regulativa umělecko-průmyslové školy obsahují. Chvíli špacíroval ostrým krokem a s rukama za zády kolem stolu, pak krátce pohledl na Boženu a aniž pronesl slovo, zmizel v ordinaci. Vylovil ze zásuvky arch papíru, sáhl po peru, namočil je v kalamáři a svým trochu rozevlátým písmem začal psát do Prahy dopis. slavnému sekretariátu CK umělecko-průmyslové školy v Praze. Syn můj, Josef Čapek, žák prvního ročníku umělecko-průmyslové školy v Praze, v posledním svém dopise mi hlásí, že škola nevydává vysvědčení v době ukončení vyučování dne 15. července, nýbrž as o měsíc později. Poněvadž úzus takovýhle zkušeností mých ze středních škol není obyčejný a snad ze strany syna mého planou výmluvou neúspěšného prospěchu, ač jinak znám syna svého jako hocha hodného a pravdomluvného, prosím, aby s použitím zpáteční přiložené známky se vzhledem ke oprávněné starostlivosti laskavě bylo mi oznámeno. Za prvé, vydává se vysvědčení prospěchu školního frekventantům umělecko-průmyslové školy skutečně teprve měsíc po uplynutí školního roku? Za druhé, a ne pěst snad tvrzení mého syna Josefa Čapka omluvou obávaného výsledku celoročního jeho studia. Za laskavé brzké vyřízení prosby své snažně prose zůstávám v hluboké úctě oddaný mudr Ant Čapek, obvodní lékař. V Úpici dne 30. června 1905. Peča se naštěstí o této otcovské nedůvěře nikdy nedověděl a existenci dopisu prozradili archívy. Když v jasném červnovém odpoledni hleděl na protější břeh Vltavy, myslel již na to, že příští školní rok bude mít o 3 odborné předměty více. Doktor Štruc jim bude přednášet anatomii, Ingšebor chemickou technologii, ke které přibude jako další předmět nauka o slohu, historické slohy, dekorační kompozice a kreslení. Počítal, že tento rok bude mít na vysvědčení 3 trojky, kromě figurálního kreslení. Jsem s vámi spokojen, řekl mu profesor Dítě, když nyní hodnotil jeho práce v závěru 2. semestru. Dám mu tedy 1 nebo 2, ještě měsíc a dozví se, jak profesor posoudil jeho celoroční snažení, touhu a píli právě na této známce Pečovi velice záleželo. Bylo také již zcela jisté, že první ročník jeho směru z původně 29 přijatých dokončí jen 25 studentů, z nichž 22 postoupí do vyšší třídy. 4 odpadly během roku, další 2 budou neklasifikováni a 1 propadne. Byl nadaný, ale neměl v sobě vytrvalost. Nedokázal jí nést jako živou pochodeň stůj co stůj. Utlumil v srdci planutí, které se teprve chystalo rozhořet plamenem. Peča se přistihl, že za ním přichází myšlenky nesouvisle, že ho přímo přepadají, že někdy přemýšlí příliš aforisticky. Viděl v tom cosi osudového, jako předznamenání osobní a osudové. Nyní byl naplněn mírem a zdálo se mu, že slyší v dálce hučet splav u bývalého dědečkova mlýna a louky viděl a stráně plné rozkvětlých šípků a planých trnek a lesy, v kterých hluboko v zemi jsou ukryty araukarity a potůčky slyšel, jak bublají v kořání vrbový a jíz a viděl klikatou rtyňku, jak uhání dolů k úpě, už, aby jí předala své po stružinkách sezbírané vody a zelené mechy viděl, tak jemné, tak měkké, jako chmíří kuřátka. V tu chvíli velice zatoužil domů. Ještě to není na písničku, tak pojďme na další kapitolu. Náš doprovod tady. Kdy se rozhodla naše moderátorka také, ano, také se dostat do slova, ke slovu. Blíží se konec školního roku. Oktáva měla před maturitou, zatímco v ostatních třídách gymnázia od prvního až po septimu se žhavě zkoušelo. V čase, kdy ústav nejméně čekal nějakou návštěvu, objevil se ve škole CK krajský inspektor. Vpadl jednoho rána do ředitelny jako puma a začal v doprovodu ředitele Steinmana obcházet třídy. Do kvarty přišel ve chvíli, kdy profesor Vrabec dopřednášel stať o Spojených státech severoamerických od roku 1783 a kdy Karel, zahleděn do desky zelené lavice, právě přemýšlel, kdo z mansardistů se ujme kolportace nově vyšších obzorů, neboť Jirka Červený, Rasenzweig, Mikula a macháně mají před maturitou sotva náladu a čas zajímat se, jakým způsobem se jejich všestudentské dítě tentokrát vykulí z kolébky mezi dychtivé čtenáře. Obzory poslední měsíce přinášely čím dál tím odvážnější články a tentokrát byly obzvláště pěkně vyvedené. Tepaly současný školský systém. Ve chvíli, kdy Karel přemýšlel, jaký ohlas bude toto číslo mít zejména u nich na gymnáziu, otevřely se dveře a do třídy vplul inspektor v císařském kabátě v doprovodu ředitele. Chlapci vstali. Profesor Vrabec úklonou pozdravil oba pány a ohlásil odpřednášenou učební látku. Pan Ceka Krajský se podepsal do třídní knihy, přiletl očima všech 39 studentských hlav, měkce pokynul rukou, aby se studenti posadili a začal tu a tam zkoušet třetí koalici a mír prešpurský z roku 1805, kontinentální systém a opanování států románských i velkou válku ruskou z roku 1812. Zdálo se, že se chce přesvědčit, jak studenti ovládají dějiny Evropy 18. a 19. věku od prvního pařížského míru až po bitvu o Waterloo a kongres vídeňský roku 1815. Jenže inspektor náhle a nevypočítatelně odbočil, rozhodl se třídou, zabodl oči do Karla a řekl: a vy nám teď povězte, studente, něco o základních rysech zahraniční politiky našeho mocnářství Rakousko-Uherského od bitvy u Hradce Králové roku 660. až do přítomnosti. Karel stál a pohledl na profesora. Uvědomil si, že o politice Rakouska-Uherska jim nikdo nic nevykládal. Profesor postřel Karlův nepokojný pohled a zbledl, zatímco ředitel vytáhl z kapsy velký bílý kapesník a přiložil jej k ústům. Karel cítil, že se mu rozpaky začínají potit ruce a čelo. Kdykoliv byl náhle něčím nepříjemným zaskočen, začal se potit. Uvědomil si to a aby získal čas k přemýšlení, sáhl po kravatě, trochu ji upravil a pak se řečnicky opřel dlaněmi o desku lavice. Jako v polosnění rozpomínal se zvolna na dávné události dětských let a ty ku podivu vyplouvaly z přihrádek pod pamětí a vracely se k němu jako rybky z dlouhých cest. Viděl se, jak jde malý školáček tatínkovi ráno do ložnice, na zádech malou školní brašničku se slabikářem a písankou a tati ležel v posteli a četl noviny a on, když mu dal dobrý tro, mrkl ještě, co to vlastně čte, že se nemůže od novin ani odtrhnout. Jak v zázračném zrcadle se mu náhle objevily před očima dávné palcové titulky článků, které mnohdy kritizovaly politiku mocnářství a tati je mamince předčítal nahlas a často se hněval. Nadechl se a spustil. Kdyby bylo Rakousko-Uhersko po válce roku 660. dbalo zájmu svých národů, kdyby se nebylo spojilo s císařským Německem, od něhož právě bylo poraženo a muselo s ním 23. srpna roku 660. uzavřít Pražský mír, kterým se Rakousko zavázalo, že vystoupí ze spolku německého a zaplatí válečnou náhradu 20 milionů dolarů, kdyby se nebylo Prusko spojilo s německými státy, to jest Hanoversko, Nasavsko, Hessen-Kasselsko, Hessen-Homburgsko, Schleswig a Holštýnem a svobodné město Frankfurt, čím vznikl nový německý stát, tedy kdyby bývalo Rakousko víc dbalo zájmu svých národů, osud mocnářství mohl být docela jiný. Po nešťastné válce v roce 660. s Pruskem a Itálií byl za ministra zahraničních záležitostí povolán hrabě Beust, dříve ministr Saský. Děkuji, studente, děkuji, to stačí dost, prosím, dost. Zamrkal poděšeně očima pan C.K. krajský inspektor v obavě, aby se student nerozjel ještě víc a nezačal kritizovat i samotného mocnáře. Pak laskavě řekl: a to jste tyhle věci slyšel ve škole, nebo jste své názory získal domácí pílí, studente? Karel pohledl na zděšeného profesora a popravdě odpověděl: prosím, domácí pílí. Inspektor si pohladil licousy a klepl ukazovákem do katedry. Vaše názory nejsou správné, ale myslím, že z vás něco bude. Pak důstojně opustil třídu a zůstalo po něm veliké ticho a profesor s tváří bílého plátna a s pocitem náhlé dušnosti. Červen přinesl tentokrát do gymnaziálních lavic nejen mnoho rozčílení, ale těsně před maturitami i tragickou zvěst. Oktavan Mikula spáchal sebevraždu. Jeho spolužáci byli jeden po druhém voláni do ředitelny. Na široké chodbě pod křížovou klenbou se tvořily hloučky studentů. Nikdo nevěděl nic bližšího. Pak z Lutherova ústavu došla zpráva, že student Mikula, jakoby v náhlém pohnutí mysli, rozdal všechny své peníze žebrákům a podle očitých svědků se vydal pěšky k Opatovicům, kde si v noci lehl na koleje a dal se přejet rychlíkem na Prahu. A protože vlaků v noci jede víc, byl přejet několikrát. Mikulova smrt otřásla všemi středoškolskými studenty i měšťany do hlouby duše. A bylo nesporné, že tragédie bude mít svou dohru, neboť šlo již o druhou studentskou sebevraždu v posledních dvou letech a neštěstí vrhalo špatné světlo na celý ústav a jeho profesorský sbor. Přinejmenším nevysvětlili se přijatelným způsobem příčina studentova náhlého selhání, věci postihnout ředitele, neboť pan CK ředitel Štejnman byl už příliš dlouho CK ředitelem gymnázia, měl penzijní věk a mohl být shledán neschopným vést ústav, který pod jeho správou během krátké doby vyprodukoval dva studentské sebevrahy. Vyšetřování se táhlo déle jak týden a odhalilo mnoho nepříjemných věcí. Bill Flamander, řekl kdosi, aby měl peníze, psal indiánské povídačky a lámaj a měl dluhy. Půjčoval si i z redakční pokladničky. Tato zvěst v zápětí dostala křídla a letěla ústavem i městem. Ředitel Štejman zvihl hlavu a zavětřil. Mikula, že psal? Jak to, že psal, když školní řád takové počínání přísně zakazuje? A od které doby mají studenti pokladničku, kde se vzala? Pak kdo si vylovil z kapsy obzory a přistrčil je řediteli. Toto je tajný všestudentský časopis slovutnosti. Mají také tajnou knihovnu. Hele, tento článek, kdo ví, zda ho nepsal právě Mikula. Vypadá na to. Řediteli div nespadl cvikr z nosu. 7 let jsem nebyl raněn. 8. rok jsem přesypat. A Štejman četl dále. Už dlouho lije se déšť na zemi. Jdu jím, ani deštník nemám. Stavím se před výklení skříní obchodu železo. Jsou tam vyloženy revolvery, takové lesklé, lákavé. Mám zvláštní vidění, že držím jeden malý a elegantní v ruce a zvolna přikládám jej k spánku. Cítím intenzivně jeho chlad na kůži. Vstupuji a táži se po ceně toho revolveru. Mladý příručí vytřeští na mne blbě zrak a cosi nesrozumitelného koktá. Neslyším to, hnusí se mi to. Rychle vyrážím z krámu, už notně vystřízlivělý. Jdu po dřevěném mostě, pod nohama mi hučí řeka, tak hloupě dětinsky. Ani mne nelákají její ramena, jdu stále kupředu, mechanicky. Ale nesmím si ani uvědomit, kudy jdu. Cesta pustá a chmurná se táhne do dály. Nas vás, řekl ředitel a zbledl. Neboť si uvědomil, že právě tento časopis může být příčinou jeho penzionování, zejména v případě, jestliže obzory objeví i okresní hejtman. Jestli se aféra dostane až k CK krajskému a ještě víc třeba až do Prahy, už na jaře slyšel, co si o studentském spolčování a tajné knihovně prý kdesi na předměstí Hradce, ale pak pověsti ustaly. A v současné době neklid ve vzduchu, všude je na přetřesu to hlasovací právo. Dělej si legraci ze všeho, slovutnosti, řekl kdosi. Račte si přečíst třeba tento článek, je přímo pobuřující a nabádá k revoltě. Ředitel znovu otočil oči k obzorům a četl. Mohu vám to dnes říci, že střední škola je posláním příliš těžkým. Nechci a nemohu říci, že studenti jsou mučedníky a profesoři jsou katy. Také kdysi jsem byl tohoto mínění, ale teď vidím, že jsou profesorů pouze dva druhy. Dobří lidé, nehledím na stanovisko, dobrý člověk zůstane stále dobrým. Středoškolská reforma školy není otázkou dobrých pracovníků a studentů, nýbrž především otázky dobrého systému. Říká se, že se nemá vina svalovat i na systém, ale to není pravda. Je jisto, že systém tu je, že je ho tíží, cítí ve svých světlých chvílích i profesoři a že je zastaralý, o tom také nemůže být i sporu. Systém středoškolský je výplodem rakouského byrokratického klerikálního režimu, je dosud ještě nástrojem k výrobě strašného úřednictva, jak jej chtěl v tom směru míti jinak dobrý a úctyhodný císař Josef II. Také ke kapitole studentské sebevraždy bych mohl podat i příspěvek, ovšem neřekl bych nic nového. Konkrétní případy mám na mysli. Stalo se mi již několikrát, že můj myšlenkový stav dospěl ke stádiu, z něhož jsem neviděl jiného východiska než smrt. A mohu říci s čistým svědomím, beze všech postranních ohledů, že to byla střední škola vždycky hlavní činitelkou. A kdybych neměl před očima svůj příliš krásný sen, který mi je nadevše drahý, snad bych byl podlehl okamžitému návalu. Abych však nebyl příliš negativním, chci podat i kolegům jednu dobrou neoteckou radu. Buďte studenty jenom po ten čas, který sedíte ve škole a který potřebujete k nutné přípravě, ale ve svém mimoškolském životě buďte pouze lidmi. A ovšem mladými lidmi. Proč říkám mladými? Protože v mládí vidím nejvyšší stupeň porozumění pro všechno, co je krásné, dobré a pravdivé. Jak jsem to již řekl, žádná perzekuce vás nemůže přinutit, abyste nebyli tak mladými. Přerov. Přítel dočetl článek i značku autora a tázavě pohledl na návštěvníka. Kdo, prosím? Kdo, mluvte? Samozřejmě pouze mezi námi, na mou čest, člověče. Říkáte Oktaváni? A ten chlapec z Kvarty, jakže se jmenuje? Čapek? Že by skutečně on? Ředitel si okamžitě vzpomněl. CK krajský inspektor a mocnářství po válce 660. Vlastní pílí se student dopracoval k poznání. Je dobré vlastní pílí se dopracovávat, ale pouze v těch disciplínách, které předepisuje školní řád, a nikoliv kde jaká politika. Co ještě víte, prosím, o těch obzorech? Vydat časopis pro literaturu, umění a život, jako by škola těm holomkům nedávala dobrý základ života. Jako by zde nebyla školní knihovna. Vydá Jiří Červený, už párkrát měl karcer, místo aby šel do kostela, procházel se po náměstí a kouřil. Jenže kdo mu tohle dokáže? Lze jeho účast na psaní článku prokázat, nebo ne? Autorství se nedá prokázat nikomu slovutnosti, řekl kdosi. Všichni píší pod šifrou. Všem rodiče dosvědčí, že byli doma a učili se k maturitě. I rektor Rail z Boromea to řekne. I farář Lány od Luterů. Ředitel nervózně bubnoval prsty o desku stolu a přemýšlel. Nebylo žádoucí, aby studenti rozšiřovali své vědění vlastním poznáním a osvojovali si názory a myšlenky, které se rozcházely s učební osnovou, nebo dokonce ji popírali. Zejména pokud jde o ty nové, takzvané pokrokové směry, které právě bují. Měl by a musí čelit nebezpečí i hned a s největší rozhodností, aby snad na ústavu a zejména na něm řediteli neulpilo podezření, že něco takového podporuje. Takže hlavně ti, co bydlí v soukromí, že ano, pohlédl znovu na návštěvníka. Ti se scházeli a psali? Nevím, snad slovutnosti. Odpověděl kdosi vyhýbavě, neboť se začal třást o svou anonymitu. I přes ředitelské slibování. Sotva kdosi odešel, ředitel zalomil ruce v kloubech, až zapraskali, a zhluboka nadechl. Musí jednat i hned. Okamžitě, než se aféra rozjede po všech koutech Hradce, než nastanou tahačky, prosby i hrozby. Někdo musí tu nechutnost odnést a nerad by, aby to byl eventuálně právě on. Zazvonil na školníka a dal si zavolat Karla. Přišel mladíček útlý, pohublý v obličeji a trochu zvědavýma velkýma očima pohledl na Steinmana. Přejete si, pane řediteli? Ředitel vstal od velkého a masivního psacího stolu, zvolna ji obešel a nastavil Karlovi před oči obzory. Znáte tohle, Čapku? Mlčel. Díval se zaujetím na bílou secesní obálku časopisu, pak jeho pohled sklouzl na ředitelu v obličej a uvažoval, kde již viděl tak rozezlenou tvář. Pak si vzpomněl, z nejspodnějšího šuplíčku povědomí se mu vynořila tvář starého mrzutého mrože ze skalního útesu severovýchodně od Navastošny z Kiplingovy povídky Bílý lachtan, jen tentokrát jí dlouhé kly a mohutná tlustá šíje scházely. Tak povíte, kdo je autorem toho článku, Čapku? Víme dobře, že jste se scházel s těmi, však víte. Zachovám redakční tajemství, pane řediteli, to je má povinnost, řekl a trochu se nahrbil, jako by čekal ránu. Mroží ústa se pohnula. To by se sice mohlo zdát chválihodné, čapku, ale víte, jaký trest hrozí každému za takové provinění. Znám váš způsob vyjadřování, vaše písemné práce. I kdybyste ten článek nepsal, nezapřete, že jste původce oné myšlenky. Napsat, že naše střední školství, to je anarchismus, studente. Vy víte, ředitel se až zadýchal rozčílením, čelo měl zaplavené potem a rukou si sáhl k srsi. Pak se vrátil do křesla za psacím stolem, těžce do něho usedl a jeho oči zaskly zlatého skřipce se na Karla dívaly tak upjatě a nepřátelsky, jako by ho chtěli přivrtat k naleštěné podlaze. Po krátké odmlce zahovořil znovu. Náš ústav vás ztratí nerad, čapku. Byl jste výtečným žákem, ale tyhle spolky a věci nemohu, než vám radit. Vystupte sám a jděte jinam. Jinak vám hrozí konzilium abeundi. Uklonil se a řekl, děkuji, pane řediteli, půjdu studovat do Brna. Pak vyšel z rudlí na chodbu s hrdě vztyčenou chocholkou vlasů na temeni hlavy. Sešel na nádvoří a chvíli se procházel sem a tam, aby se uklidnil. Byl nakonec rád, že ředitel nechtěl nepříjemnou záležitost s obzory tahat před vyšetřující komisi profesorů. Zalil jej náhlý klid a mír, všeho se zbaví, všeho. Co si velice tichého jej oslovilo, že nesklamal, že nezradil, že zůstal svůj, že půjde pryč z tohoto maloměšťáckého hnízda, kde vidí anarchistu v každém strašákovi vzelí. Jen drápek trpkosti mu zranil srdce. Zůstal vězet pod jeho tepem a nešel odstranit. Zatímco Oktáva v posledním týdnu měsíce června maturovala a stávala se dospělou, zatímco Pepan Kuropata, kde si na moravském Slovácku dodýchával svůj mladý život z posledních zbytků plic, Karel trávil v Hradci své poslední dny studia. Bylo jisté, že bude mít opět vyznamenání, ale známka z Moravu bude pouze uspokojivá. Ten čas obdržel od Anjelky dopis. Konečně se opět ozvala po velmi dlouhé době. Ale napsala mu, že ho ráda mít nemůže. Čekal a cítil to dávno. Nyní měl své tušení, potvrzené s božímanou dívkou, ale ku podivu, prudkou bolest se zklamání již nepocítil. Sedl a napsal jí. Já vám děkuji, Anjelko, za upřímnost. Vždyť já jsem dávno věděl, že vy mne ani nemůžete mít ráda. A na to musí být i jiné podmínky. Docela jiný člověk. Ale co já? Jsem chtěl. Mělo to být vlastně přátelství. Ano, přátelství by to bylo. A to mi mělo prohřát ten ubohý život. Vždyť já jsem více snad nežádal. No, nedopřál mi toho osud. Anjelko, vy nejste tím vina. Anjelko, děkuji vám za upřímnost. Vy píšete, že vám nejsem protivný, ani směšný a přece. Se svou hranatou hlavou a rozsuchanou vyjevenýma očima, s rudou tváří a negerskými rety a nahnutou ší a tak dál. Působím, jak já příliš dobře vím, dojmem skoro trapným a ubohým. Co mi ještě zbývá psát? Snad chápete, Ando, dosah mé lásky a snad chápete, co vy jste pro mě znamenala. No, neuvidím vás už snad nikdy. Zachujte mne v dobré upomínce, Anjelko, neboť aspoň před vámi jsem si zachoval čistý štít. Pokladejte mne jen za ubohého blázínka, za fantastu hocha bez stínu hrdosti vůči vám, které se pokořoval a podlízal, protože mýval vás tak neobyčejně rád. Ando, s takovou láskou a snad už nikdy nesejdete, s takovou láskou se snad už nikdy nesejdete, jakou jsem vám nabízel. Vložil dopis do obálky, zalepil jej a vyšel do nočních ulic města. Žhnulo horkem v plném létě, rozpálená dlažba se ještě nestačila svlažit chladnou noční rosou. Zvuk kolem Labe a Orlice se z dálky nesly hlasy chřástalů a žab. Kolem rozsvícených luceren na velkém náměstí kroužila hyna komárů a drobných mušek. Hodil dopis na poště do schránky, zamířil do dlouhé ulice a pak v tichém okouzlení, snad neposled, naposled stál pod jejím otevřeným oknem a pozoroval hru stínů za průsvitným závěsem. Ještě nespala. Myhla se kolem okna a zmizela, pak zazněly z hlouby pokoje tóny klavíru. Znovu jej sevřela tesknota jako kdysi u splavu Hronovského mlýna, když marně čekával na modrého ledňáčka. Blázínku Karle. Blázínku, ozvalo se v něm. Odvrátil se a šel a tiché verše v něm zpívaly jako pramenky vody čisté a pospíchal domů, aby je mohl zachytit. I uprostřed noci vykvetá růže královská. Následující dny se cítil být neobyčejně vyrovnaný a klidný. Uvědomil si, že Hradec pro něho nebyl dobrým zastavením života. V každém dni byly nějaké okamžiky, které ho zejména nešťastnou láskou k Mařence a potom k Anělce přespříliš zraňovali. Tušil, že bude asi dlouho trpět, než docela zapomene. Znovu prošel uličkami města, které si oblíbil pro jeho starobylost, znovu se běhl úzkým schodištěm Kozinkou, zašel i do luk, šel i na dřevěný most, kde v bolestném hnutí mysli ukončil svůj život student Bodestein. Obešel všechny šance a docela sám se procházel starou topolovou alejí za městem. I do sadu nahlédl, kde marně čekával na Anielku a ona nikdy nepřišla, ani mu nic nevzkázala. Od chvíle, kdy mu ředitel Štejman doporučil dobrovolný odchod z hradeckých studií, s nikým z mansardy nehovořil a ku podivu také nikdo se ho na nic neptal. Věděli mansardisté? Nevěděli. Připadal si jako vypískaný herec. Rozloučil se jen s několika spolužáky. Svůj širák odhazují v dál. Má peruť? Nesmělá zde nedolétla výš. Řekl a trochu se usmál. Mějte se, hoši, já za spravedlnost jinam jdu se být. Ušklibil se přátelsky a Vojta ho plácl dozad. To se dočkáš, smělče. Pozdravil je otevřenou dlaní a vyšel na chodbu, neboť chtěl být sám. Tak dáme si písničku, pojďme si zahrát od Elánu, pojďme si zahrát slovensky a pojďme trošku zvesela. Tak to bude Smrtka na pražském orloji.
kašlem na smrt.
Verím na život.
Si zahráli Elány. A tady k tomu, co jsme si tady předtím ještě četli, tak vidno jest, že vždy bylo to školství zneužívané právě k těm politickým účelům, čili k tomu výmytí mozku a přípravy těch úředníků a těch všech lidí, kteří potom byli umístěváni na ta správná místa. To znamená, aby správně přemýšleli, aby se politicky neangažovali, aby měli jenom ten správný mainstreamový pohled na svět. Šel zvolna širokou chodbou s křížovým klenutím z poloviny 17. věku po dřevěném schodišti s korintskými sloupy, opouštěl Královéhradské gymnázium, do kterého celé 4 roky vcházel širokými masivními vraty s císařským emblémem v průčelí. V tu chvíli věděl, že definitivně skončil jeho čas dětství, čas jinožství, čas krásné mladosti. To jsem ani netušil, že zkrátka dobře jsem na konci té kapitoly. No, máme tady ještě slov a ten si také přečteme. To byl taky pěkný. Když před několika lety nakladatelství Milan Trich vydalo moji první knížku o učitelské epizodě Karla Čapka na zámku v Chýších, kruh mého času, řekl mi při své pražské návštěvě leningradský čapkolog doktor Oleg Michailovič Malevič tuto větu. Napište Čapkův životopis, alespoň jeho část. Popravdě slova významného sovětského bohemisty mi na chvíli vyrazila dech. Napsat dílo o Karlu Čapkovi. Vystupovat se vší odpovědností, nit osudu jednoho z našich největších a nejčtenějších spisovatelů, autora milovaného i okřikovaného, tvůrce jasnozřivých románů a dramat, novináře vláčeného ulicí v osudném podzimu roku 1938. Slova Olega Michailoviče mne však nenechala na pokoji. Pocit odpovědnosti a zároveň i touhy po realizaci díla na mne od těch chvíl začaly pronásledovat na každém kroku. Bylo mi jasné, pustím-li se do díla, musí být opět, tak jako kruh mého času, celé stavěné na přesné dokumentaci, i když je budu muset dotvářet. Viděla jsem, že román musí nutně zahrnout dětství všech tří sourozenců, Karla, Josefa i Heleny. Musí postihnout složitost jejich zrání, především u mladíčkého studenta Karla, bolestně prožívajícího v Hradci Králové studentskou lásku. Musí obsáhnout i Josefovi zápasy o vysněný životní úděl a nesmí vynechat jejich otce buditel a humanistu MUDr. Antonína Čapka v celé šíři jeho bohaté lékařské a osvětové působnosti v kraji pod Žaltmanem, aniž by jakkoliv pominul nervní, romantickou a impulzivní maminku Boženu Čapkovou, po níž Karel zdědil citlivost srdce a duše. Věděla jsem, že dílo musí zahrnout celé rodinné i sousedské zázemí i historické události, sociální postavení obyvatel v podhůří Krkonoš, neboť bratři Čapci od samého dětství do sebe vstřebávali vše. živoucí tvářnost, kraje i bídu dělnických kolonií, Úpici a její zrod. Ptala jsem se sama sebe. Je vůbec možné zachytit toto vše, jemné a tajuplné předivo citů a událostí v rodině bratří Čapků v letech dávno minulých z konce minulého století? Čapky nelze nabízet jako líbivé zboží, obsat již dávno napsané a umělecky stvárněné jejich sestrou Helenou. Navíc je vždy velmi ošidné pohybovat se na území přísné a strohé literární vědy, která zná pouze dvě slova. Ano a nikoliv. Stává se, že přebíhání od vědy k beletrizaci nebývá vždy šťastné a ku prospěchu věci, jestliže autor dostatečně nevystupoval a nepotěžkal perem a srdcem všechny události a děje. V té době velikého hledání spolehlivých pramenů k zamýšlenému dílu mi ochotně a nezištně přispěchal na pomoc úpický čapkovský badatel Jan Kábrt, znalec a historik kraje bratří Čapků, jejich díla a rodu. Dal mi k dispozici svůj archív a neocenitelnou pomůcku, známou kroniku Viléma Schreibera, paměti města Úpice, kde byly zachyceny všechny události posledních desetiletí minulého věku, důležité i k dokreslení postavy samotného doktora Antonína Čapka. Tak se od roku 1980 zvolna odvíjela nit prvního dějství života obou bratří Josefa a Karla, jejich sestry Heleny, jak z drobných kamenků mozaiky se tvořil obraz jejich dětství a jinožských let. Z Prahy do Úpice často putovali do rukou Jana Kábrta jednotlivé kapitoly díla a vraceli se zpět, ověřené do nejmenších podrobností. Doktor Antonín Čapek, bývalý horní lékař v Malých Svatoňovicích, se narodil 26. července roku 1855 na Žernově, studoval v Hradci Králové od zimního semestru roku 1876, byl posluchačem medicíny v Praze, kde byl po letním semestru roku 1881 na vysokých školách Karlo Ferdinandových na doktora veškerého lékařství veřejně povýšen. Stal se skutečnou pokrokovou a vůdčí osobností Úpicka a celého Podkrkonoší. Nebylo jediné veřejně prospěšné akce, v níž by nepůsobil a nepomáhal, vždy ochotně, vždy rád. Psal, veršoval, přednášel, vzdělával, pracoval ve spolku ochotníků, ve čtenářské besedě, byl předsedou řemeslnické besedy, členem spolku hasičů, spoluzakladatelem Úpického muzea, významným funkcionářem městského zastupitelstva i okresní školní rady. Jeho čas byl lékárnicky odměřen a přece stačil být vynikajícím otcem svých dětí. Nebylo možno zachytit i jeho další záslužný čin, pochovaný dnes do nepaměti. Děj románu Čapci končí v červenci roku 1905 odchodem studenta Karla z Hradce Králové do Brna. Dobrovolné svědectví MUDr. Antonína Čapka ve prospěch obžalovaného dělnického předáka Václava Šturce, který byl po generální stávce za všeobecné přímé a tajné hlasovací právo dne 28. listopadu roku 1905 zatčen na základě udání Karla Kolina, CK místodržitelského konceptního praktikanta a obžalován z velezrady a zločinu rušení veřejného pokoje. Hlavní řečník úpické manifestace Václav Šturc byl souzen porotným soudem v Hradci Králové s vyloučením veřejnosti dne 26. února roku 1906. Za předsednictví CK dvorního rady Felixe Košina z Freundelfeldu a bylo téměř jisté, že mu hrozí trest doživotního vězení v kartouské trestnici. Výpovědi řady svědků byly často sporné a k zmírnění trestu nedostačující. Jedním z posledních a nepředvolaných svědků byl MUDr. Antonín Čapek. Přijel k porotnímu soudu o své vůli a vymohl si slyšení před porotou. Svědectví váženého lékaře a člena městské rady města Úpice, známé osobnosti kraje, bylo tak rozhodující, že Václav Šturc za podpory dvou pokrokových členů poroty z Úpicka byl zproštěn obžaloby v plném rozsahu a osvobozen. Tak s velkou úctou hovoří zápisy o člověku Antonínu Čapkovi, který vždy a všude spěchal spravedlnosti na pomoc. Toto planutí pro pravdu a spravedlnost, láska člověka k člověku, touha po věčném poznávání zrálo v obou bratřích a zejména v Karlovi od dětských let, podpíráno moudrým a dobrým otcem, který byl člověkem z lidu, jak o něm hovoří svědectví Zdenky Hájkové, pamětnice rodiny Čapků v Úpici. Otec doktor Čapek byl dobrý lékař, takový krásný venkovský pantáta, který rád s každou bábou mluvil a na všechno se vyptal. V podtextu těchto slov není ukryta pouhá lidská zvídavost, ale úcta k malému dělnému člověku, který byl vždy solí této země. Toto otecké zázemí určilo směr i životnímu krédu jeho synů a rezonovalo v celé šíři v Karlově díle. Čtenáři se na mnoha místech románu setkali se jmény dávných úpických měšťanů. Pro úplnost a pravdivost hlavních postav a dějů jména zůstala nezměněna. Třeba že jde o určitou duplicitu, například u jména Niklíček. Toto rodové jméno bylo v Úpici i v kraji velmi hojné. Karel Čapek o rodném kraji napsal: rodný kraj je kraj dětství, kraj prvních a proto i nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se tam nemusí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít. Ať se stane a odstne kdekoliv. Rodný kraj je jako rodný jazyk. I kdyby někdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít jazykem svého dětství. To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího, to je kus vlastní duše a osobnosti. Otcovský dům v Úpici, kraj lesů a skal, plný pověstí dolů, strání a jeskyň, je zejména u Karla Čapka posvěcen věčnými návraty do míst krásného poznávání a mladosti. Snad toto dílo ovane čtenáře dechem šťastných chvil obou velkých bratří a dá pravdivě nahlédnout do dnů, kdy jejich rodný kraj pod Jestřebými horami v nich ve veliké tichosti téměř plaše a po špičkách připravoval cestu od srdce k srdci, od člověka k člověku. Za velkou morální a účinnou pomoc, zejména při dovršení nesnadného díla, děkuji univerzitnímu profesoru doktoru Josefu Vachkovi, doktoru SC, jeho ženě Pavle, doktoru Jiřímu Opelíkovi, doktoru Jaroslavu Slavíkovi, úpickému archiváři Janu Kábrtovi a promované knihovnici Kateřině Dostálové, vnučce Josefa Čapka. Panu Janu Kábrtovi a zaslouženým čapkovským pracovníkům z Malých Svatoněmi toto dílo s radostí připisuji. Marie Šulcová. Pak jsou tady prameny pochopitelně a tak dále. A je toho tady, no, to je to požehnaně. Je tady toho, já vám to řeknu, na kolika stránkách? 407. Tak, jsme to dočetli. Pamětníci ústní podání Františka Pospíšila, Malé Svatoněmice Josef Kábrt, Malé Svatoněmice Oldřich Cinke Hronov, Věra Klauberová, Stará Boleslav a Zdenka Hájková, Praha. Vážení milí posluchači, tak jsme si dočetli knihu Čapci od Marie Šulcové. V podstatě jsme opustili rodinu ve chvíli, kdy tady se psal rok 1905. No a uvidíme, co si začneme číst příště. Doufám, že vás to bude opravdu zajímat, stejně jako tato kniha. Vím, že jste hodně psali o tom, že jste se při tom čtení mnozí vraceli na jiná svá tajná místa, do míst svého dětství. Vzpomínali jste na svoje školní i studijní pobyty a léta. Zkrátka, že se ve vás rozezněl ten zvon, kterému se říká vzpomínky nade vše. Tak budeme končit. Máme tady další studio připravené, Vítek už se na vás těší. Já jsem si tady připravil jednu písničku a zase se mi tady jaksi trošku tajil, všímám. Trošku se mi tady vytratila. Zítra se spolu uslyšíme v 17 hodin společně s Išou u již notorického pořadu, kde si budeme povídat o evoluci a povinnosti člověka tuto evoluci realizovat. Také si řekneme něco nového, nějaké novinky ohledně zastoupení, no a potom také v 21 hodin se budeme věnovat některým kauzičkám a kauzám, které se stále více vynořují v jakémsi pološeru vytvořeném covidem, A tím obcházením kde čeho našimi zákonodárci. No, tak se na to podíváme. Mějte se krásně, ze studia Midgard se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. No a naposledy zahrajeme písničku, kterou naspíval jinak Babi Daněk. A tu písničku bych rád věnoval Adům, Alimu, Silvě, Markovi a všem dalším, kteří jste trávili a trávíte rádi svůj čas tady vyměřený nějakým tvořením. A nebo třeba tím, že pomůžete jeden druhému a že se vždy zachováte lidsky. Tak mějte se krásně, opatrujte se a zbytek už vám řekneme.
A nadějí svý mámy zkoušky přijímací, potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá. Takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják. Špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají. Byl jsi byt. Všechno už jsi vzdal a postavil se se stranou. Vzal jsi s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, se bude líp.